En la jusaj tagoj, la litova sejmo proklamis leĝon pri la ortografio de la polaj nomoj. Se subskribos ĝin la litova prezidento, ĝi enviviĝos. La batalo pri la ortografio de la polaj nomoj en Litovio daŭras de pli ol 30 jaroj, kiam la pola-litova traktato el 1994 antaŭvidis la eblecon apliki en litovaj dokumentoj la originalan ortografion de la polaj nomoj, kaj de litovaj nomoj en la polaj dokumentoj. Kontraŭis tion kaj daŭre kontraŭas parto de la litovaj politikistoj kaj de la socio, asertante, ke tio endanĝerigas la statuson de la litova lingvo.
La proklamita dokumento antaŭvidas la eblecon skribi la nelitovajn nomojn per latina alfabeto. Tio signifas, ke oni rezignos pri la ortografio de nelitovaj nomoj en litova formo. Ĝi tamen ekskludas la eblecon uzi la diakritajn signojn, kaj tio signifas, ke plimulto de poloj daŭre ne povos skribi siajn nomojn korekte pro foresto de naŭ diakritaj literoj de la pola alfabeto. La proklamitan leĝon en la litova 141 persona sejmo subtenis 32 deputitoj, 37 kontraŭis.